Stinger raket aldığını bildirib. Riyad Hicab isə bildirib ki, Bəşər Əsədin istifası yeganə çıxış yoludur. Rusiya həll yolu tapmağa çalışır, amma onlar istəyir ki, bu Suriya rejimi ilə dialoqla nəticələnsin. Biz isə artıq demişik ki, bu rejim getməyincə heç bir qərar olmayacaq. Danışıqlar yalnız rejim getdikdən sonra başlayacaq. Riyad Hicab. Bu arada rəsmi Sana agentliyi parlament sədrinin qardaşı Məhəmməd Əl-Laxamın bugün Dəməşqdə öldürüldüyünü xəbər verir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkilərindən başlayırıq. Amerika öz tarixində 45-ci prezidentini seçir. Amerikalılar iki namizəddən birini seçməlidirlər, demokrat prezident Barack Obama və respublikaçı namizəd Mitt Romney. Bugün eyni vaxtda Senatın və Nümayəndələr Palatasının 1/3 də seçilir, bir sıra ştatda isə qubernator seçkisidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkisi ərəfəsində rəy sorğularında Obama irəlidə idi, ancaq çox cüzi üstünlüklə 49% Obama'ya, 48% Romney'ə səs verəcəyini deyirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında adətən ştatlar öz simpatiyalarına görə bölünürlər, orada hətta rəqib meydançasında namizəd seçki təbliğatına da elə bir diqqət yetirmir. Bunun yerinə bütün gücü belə simpatiyası müəyyən olmayan ştatlara qoyurlar. Belə ştatların demək olar ki, hamısında, yəni 9 ştatda Obama Romney'ni qabaqlayır. Romney isə seçki kampaniyasına toplanan pulda qabaqdadır. Ümumiyyətlə, seçkilərə pul verənlərin siyasına baxanda maraqlı mənzərə yaranır. Amerikanın ictimai rəyə təsir göstərə bilən iki böyük qüvvəsi arasında bu seçkilərdə mübarizə gedir. Amerikanın məşhur iş adamlarının çoxu Romney'nin kampaniyasına pul verib. Ən məşhurlardan demək olar ki, yalnız maliyyəçi Soros Obamanın kampaniyasına pul verib. Obamanın seçki kampaniyasına daha çox incəsənət adamları pul veriblər. Məsələn, Hollywood rejissoru Spielberg. O da Soros kimi 1 milyon dollar verib. Ancaq bütün bunlar hamısı seçiciyə təsir vasitəsidir. Son sözü isə seçici deyir. Seçkinin gedişindən İlkin Məmmədovun reportajı.
Bugün Bakı vaxtı ilə saat 3-də Amerikanın şərq sahilində, Amerika vaxtı ilə isə yerli vaxtla 6-da seçki məntəqələri açılıb. New Hampshire, Virginia, New York, New Jersey, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine və Vermont ştatlarında və Bakı vaxtı ilə gecə saat 4-də də ilk məntəqələr bağlanacaq. Ancaq New Hampshire ştatının Dixville Notch və Hearts Location qəsəbəsində gecə yarısından biraz keçmiş ilk səslər artıq verilmişdi. Dixville Notch-da Obama və Romney hərəyə 5 səs alıblar. 1960-cı ildən sonra ilk dəfə burada ilkin seçicilərin səsləri yarı bölünüb. Hearts Location-da isə Obama 23, Romney 9 və Liberallar Partiyasının namizədi Gary Johnson 2 səs yığıb. Ümumilikdə Amerika seçiciləri demokratların namizədi indiki prezident Barack Obama və respublikaçıların namizədi Mitt Romney arasında seçim eləyəcəklər. Liberallardan da Gary Johnson namizəddir. Noyabrın 5-i seçkidən öncəki son təbliğat günündə Obama Iowa ştatında Des Moines-də seçicilərlə görüşüb. Mitt Romney isə Ohio-da, Columbus-da olub. Obama deyib ki, biz dəyişikliyə qərar verəndə, Amerikalılar bir araya gələndə, dəyişiklik eləməkdə qərarlı olanda kimsə bizi dayandıra bilməz. Biz bütün bunlardan sonra bərabər olmuşuq və birgə mübarizə aparmışıq və indi dəyişiklikdən vaz keçməməliyik. Romney isə tərəfdarlarını işıqlı gələcəyə səs verməyə çağırıb. İşıqlı gələcəyə qapı buradadır, açıqdır, bizi gözləyir. Mənim sizin işinizə, yardımınıza, səsinizə ehtiyacım var. Mənimlə gəlin. Birgə gedək. Sabah biz yeni bir gələcəyə addım atacağıq. Son sorğulara görə isə hər iki namizədi bərabər sayda Amerikalı dəstəkləyir. Ancaq Amerikada seçicilər birbaşa olaraq prezidenti seçmirlər. Onlar ştatlar üzrə bölünən kollegial nümayəndələri seçirlər. Ümumilikdə prezidenti ştatlar üzrə bölünən 538 nümayəndə seçir. Nümayəndələr isə ştatların əhalisinin sayına görə proporsional şəkildə paylaşdırılır. Qayda belədir ki, Maine və Nebraska ştatları istisna olmaqla ştatda udan namizəd bütün kollegial səslərə sahib olur. Amerika siyasi xəritəsində ştatlar 5 qrupa bölünürlər. Mütləq şəkildə respublikaçıları dəstəkləyənlər, mütləq şəkildə demokratları dəstəkləyənlər, respublikaçılara ya da demokratlara meyilli olanlar və yerləncək ştatlar, yəni nə respublikaçı, nə də demokratların həlledici çoxluğa malik olmadığı ştatlar. Kollegial səslər sayılan zaman prezident seçilmək üçün 270 nümayəndənin səsi bəs eləyir. Adətən belə olur ki, respublikaçılar və demokratlar mütləq şəkildə özlərini dəstəkləyən və onlara meyilli olan ştatların səslərini yığsa, qalib gəlmək üçün cəmi 2 yerləncək ştatın kollegial səsləri yetərli olar. Bu dəfə ümumilikdə 95 kollegial səsi olan 8 ştat yerləncək ştat kateqoriyasındadır. Nevada, Colorado, Iowa, Wisconsin, Ohio, New Hampshire, Virginia və Florida. Sorğulara görə, Obama məhz bu ştatlarda daha üstün durumdadır. Və sadəcə Ohio və Floridada qalib gəlməklə, demokratlara ənənəvi olaraq səs verənlərin də səslərini yıxsalar, seçkini udacaq. Romney isə prezident olmaq üçün respublikaçılara səs verənlərdən əlavə 4 yerləncə ştatda da səs qazanmalıdır. Bugün Amerikada seçilər prezidentdən başqa həm də parlamentin 2 palatası, nümayəndələr palatası və senatın üzvlərini, bəzi yerlərdə qubernatoru və yerli bələdiyələri də seçirlər. Bugün nümayəndələr palatasının 435 yerinin hamısı, 100 yerli senatın da 3-də 1-i, 33 senatorun taleyi də bəlli olur. Nümayəndələr palatasına seçkilər 2 ildən 1 keçirilir. Senatorlar isə 6 illik müddətə vəzifədə qalsa da, hər 2 ildən 1 senatın 3-də 1-i yenilənir. Sorğulara görə nümayəndələr palatasında bu seçkidən sonra respublikaçılar yenə nəzarəti əldə saxlaya bilir. Senatda isə demokratların kiçik üstünlüyü əldə etməsi gözlənilir. Yəni, bu da o mənaya gəlir ki, prezident kim olursa olsun, qanunları parlamentin hər iki palatasından keçirmək onun üçün çətin olacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinin gedişindən və proqnozlardan İlkin Məmmədov danışdı. Amerikada prezident seçkilərini dəqiqə-bə-dəqiqə Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Həmçinin videolar, fotolar Azadlıq Radiosunun saytında. Facebook səhifəmizdə isə seçki ilə bağlı öz fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Amerika seçkilərinə hələ qayıdacağıq. Bakıda böyük tədbir keçirilir. 7-ci internet idarəçiliyi forumu Azərbaycan prezidenti gözlənilmədən bu tədbirə gəlmədi. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən internet idarəçiliyi forumuna gəlmədi, əvəzində onun müraciəti oxundu. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan əhalisinin 65%-i internetdən istifadə edir. Minlərlə bloger azad şəkildə öz fikrini yazır. Yeri gəlmişkən ilə bugün Britaniyanın Independent qəzeti bloger Emin Millinin İlham Əliyevə açıq məktubunu dərc eləyib. Məktubu Azadlıq Radiosu.az saytından bütünlüklə oxumaq olar. Onun bəzi əsas yerlərini qeyd eləyim. Emin Milli yazır. Siz nitqlərinizdən birində Azərbaycanda internetin azad olduğunu bəyan etmişdiniz. Əminəm ki, həmin bəyanatı bu beynəlxalq forumda da təkrar edəcəksiniz. Bəli, Azərbaycan xalqı internetdən istifadə etməkdə sərbəstdir. Amma reallıqda bu, onların cəzalandırılmasına səbəb ola bilər. Emin Milli başqa bir yerdə yazır, Azərbaycanda insanlar qorxu içində yaşayırlar, biz öz həyatımız üçün qorxuruq, iş yerimiz üçün qorxuruq, ana və atalarımızın, qardaş və bacılarımızın həyatı və iş yeri üçün qorxuruq, dostlarımız üçün qorxuruq, hər dəfə yaxınlarımızdan kimsə sizə qarşı çıxanda qorxuruq. Bu məktubu Emin Millinin İlham Əliyevə açıq məktubunu tam şəkildə saytımızdan oxuya bilərsiniz. İnternet forumda isə 90 ölkədən nümayəndə iştirak edir. Dünyanın aparıcı ən böyük şirkətlərinin rəhbərliklərinin təmsilçiləri bu foruma gəliblər. Google şirkəti məsələn xəritələrdə Azərbaycan ərazilərinin adlarını düzgün verməyə çalışacağını bəyan edib. Bu barədə Bakıda jurnalistlərin Azərbaycan ərazilərinin bəzilərinin Ermənistan əraziləri kimi göstərilməsinə dair sualını cavablandırarkən Google şirkətinin vitse-prezidenti Vinton Cerf deyib. Forum isə noyabrın 9-una kimi davam eləyəcək. Bugünkü forumun bugünkü günündən Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycanda internet azadlığı var. Ölkədə internet, radio və internet, televiziya proqramları, elektron qəzet və jurnallar, xarici və daxili sosial şəbəkələr geniş yayılıb. Minlərlə bloger Azərbaycanın internet məkanında sərbəst fəaliyyət göstərir. Prezident İlham Əliyevin BMT və Azərbaycan hökumətinin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən 7-ci internet idarəçilik forumunun iştirakçılarına göndərdiyi müraciətində belə deyilir. Prezident hesab eləyir ki, internetdə fikir və söz azadlığı, sosial şəbəkələrin genişlənməsi, hökumətin açıq və şəffaf fəaliyyətinin təmin olunması, vətəndaşların idarəçilik proseslərinə cəlb edilməsi qlobal şəbəkənin insanlara verdiyi yeni imkanlardır. Forum ərəfəsində bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda onlayn ifadə azadlığı sahəsində vəziyyəti tənqid ediblər. Beynəlxalq təşkilatlar hesab eləyirlər ki, Azərbaycanda internet qismən azaddır. Blogerlərin təqib olması faktları var. Forumda iştirak edən bloger Emin Mil deyir ki, internet idarəçiliyi forumunun Azərbaycanda keçirilməsi bu sahədəki problemlərin həllinə kömək edəcək.
Bugün Independent qəzetində Prezident İlham Əliyevə açıq məktub yazdım və o artıq yayımlanıb. Bu tədbirlər burada olmasa, əslində biz dünya ilə ünsiyyət qurub Azərbaycan problemlərini müzakirə edə bilmərik. Bu Prezident İlham Əliyevin mesajı budur ki, Azərbaycan internet azaddır. Amma mən o məktubda da deyirəm ki, azad deyil. Çünki texniki olaraq, bəli, biz Facebookda, Twitterda istədiyimizi yaza bilərik. Dünyanın bir çox ölkələrində ola bilərik. Bu imkan da yoxdur insanlarda. Amma biz Avropa Şurası üzvüyük. Bizim standartlarımız başqadır və başqa olmalıdır. Problem insanlarda olan qorxudur. Yəni, insanlar nə istəyir yaza bilər, amma sonra onları işdən çıxardırlar, həbs edə bilirlər. Bu problemlər həll olmalı. Ümid edirəm ki, bu tipli forumlar əslində Azərbaycanda bu problemi müzakirə etməyə və onun həllinə bizə kömək edəcək.
Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı sürətlə artır. 60%-dən çox Azərbaycan vətəndaşı internetdən istifadə edir. O hesab edir ki, internetin mövcudluğuna görə Azərbaycan bölgə ölkələr içərisində ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur.
Azərbaycanda tam azad formada internet mövcuddur. Əhalinin 60%-dən çoxu internet sahəsində bu xidmətlərdən bəhrələnir. Azərbaycan bəlkə dünyada bu gün internet fəaliyyətinə görə heç bir blogerin həbsə alınmadığı yeganə ölkədir.
Azərbaycan internet forumunun Prezidenti Osman Gündüz deyir ki, baxır məsələyə hansı tərəfdən yanaşılır.
Əgər söhbət senzuradan gedirsə, ideoloji, siyasi, texnoloji senzuradan gedirsə, bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Azərbaycanın sosial mediaları tamamilə açıqdır. Qonşu ölkələrdə sosial media bloklanır. Türkiyədə, Rusiyada, Azərbaycanda belə şey yox, tam açıqdır. Bu kontekstdən yanaşanda, əlbəttə Azərbaycan interneti açıqdır və sərbəstdir. Amma indi elə beynəlxalq qurumlar var ki, məsələn Freedom House-dur. İnternet açıqlığı məsələsinə əlavə parametrlər qoşublar. Məsələn, internet necə tənzimlənir? Azərbaycanda müstəqil tənzimləyici qurum yoxdur. Dövlət hər şeyi həll edir. Bizdə dövlət provayderləri var. Dünyanın heç yerində dövlət provayderi yoxdur. Freedom House götürüb bunun qabağını minus yazır. Bəzi blokçularla bağlı problemlər olur. Bu Freedom House götürüb onu da qeyd edir.
Forum noyabrın 9-una qədər davam edəcək.
Bakıda keçirilən Beynəlxalq İnternet İdarəçiliyi Forumunun bugünkü günündən Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda internet azaddır mı? Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bu sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə çıxarmışıq. Bizə cavab yazanlardan 19 nəfəri yazır ki, qismən azaddır. Bir nəfər hesab eləyir ki, Azərbaycanda internet azaddır. Azad deyil hesab eləyənlər 7 nəfərdir. Facebook səhifəmizdə oxucularımız öz cavablarını da yaza bilərlər. Oxucularımızın əlavə elədiyi cavab variantı belədir ki, Azərbaycanda internet bahadır və buna 2 nəfər səs verib. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, Sirus Təbrizli demişkən, nə qədər ki simasız quldurlar hakimiyyətdədir, nə internet azadlığı olacaq, nə söz azadlığı olacaq. İmza Rafiq Neftçala Xol. Başqa cavabları oxuyum. Şirakoşa qayıt Azərbaycan, nafsi storanı, zaksok, xreba. Bunu yazan Azər Sostu. Yazır ki, Azərbaycan ir addımlarla bütün istiqamətlərdə addımlayır bir parça çörək ardınca. Bunu yazan Azər Sostu. Aras Səməd, bizim daimi dinləyicimiz, Şəkidən yazır ki, biz hansı ölkədə yaşayırıq? Dəvədən soruşurlar, boynun niyə əyridir? Cavab verir, mənim haram düzdür ki, boynum da düzgün olsun. Əzizlərim, hakimiyyətin barmağı toxunan yerdə düzgünlük, təmizlik axtarmaq yumşaq desək, sadəlövflük deyilmi? Şəxsdən bilirəm, Azərbaycanda çox insanlar var ki, internetin nə olduğunu bilmir. Bilənlər də internetin keyfiyyətsizliyi ucbatından öz fikirlərini yaymaq imkanından məhrum olur. Bunlar azmış kimi virtual aləmdə Əliyevlər rejimini tənqid edən insanlar iş yerini itirir, şantaj olunur, ya fiziki zora məruz qalır, ya da öz həyatını sual altına qoyur. Bunu Araz Səməd yazır. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Yenidən Amerika seçkilərinə qayıdırıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda Amerikadakı prezident seçkiləri və namizədlər barədə nə düşünürlər? Obama Romney məsələn neft şirkətlərinin adamı adlandırır, Azərbaycan isə neft ölkəsi deyib böyük neft şirkətləri ilə tərəfdaşdır. Romney utsa bunun Azərbaycana bir xeyri olacaqmı, yoxsa elə Obama prezident kimi qalsa yaxşıdır? Səadət Akif qızı Bakıda qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri arasında sorğu keçirib.
Amerikada prezident kim olsa Azərbaycan vətəndaşının üzü gülər. Bu sualla Azərbaycandakı bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinə üz tutduq. Cavabları necə oldu? Eşidək. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev.
Məncə Amerikada prezidentin kim olması bizim üçün o qədər önəmli deyil. Yəni, Azərbaycanda vətəndaşın üzünün gülüməsi baxımından orada prezidentin kim olması önəmli deyil. Ona görə ki, Amerikada respublikaçılar ve demokratların hakimiyyəti gəlməsinə asılı olmayaraq, onların dövlət maraqları var və Amerika zaman öz dövlət maraqları çərçivəsində hərəkət edir. Bu dövlət maraqları çərçivəsində də Azərbaycana ayrılan mövqe aydındır. Artıq biz bir neçə prezident təhlükəsini görmüşük və bütün bu dövrlər arasında hər zaman deməli təhlükəsizlik, enerji və sonra demokratik məsələlər, insan hüquqları məsələsi qoyulub və indi də kimin prezident olmağından asılı olmayaraq Amerikanın maraqları Azərbaycanda artıq məlumdur.
Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanın isə münasibəti belədir.
Azərbaycan vətəndaşının üzünün gülməsi üçün mənə elə gəlir ki, Amerikada prezidentin olması müəyyən təsiri var, amma məncə indiki halda Obama bütün tərəfləri qan edən bir prezidentdir hələlik. Amma əsas odur ki, Azərbaycanla bağlı siyasət normal olsun, qərəzdə olmasın və eyni zamanda konkret insan haqları konteksti bütün dünya üçün eyni dəyərlər sistemində qəbul olsun. Təbii bilirəm ki, seçilən Obama olacaq, ona görə də ki, onun hələ siyasi kursunun təkmilləşməsi və davamı gözlənir bir tərəfdən.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov sualımıza belə cavab verdi.
Mən öz fikrimi deyə bilərəm. Azərbaycan vətəndaşları hansı kriteriyalardan baxırlar Amerika prezidentinə deyə bilmərəm. Mənə elə gəlir demokrat Obamanın olması daha məqsəd uyğundur. Mənə gəlir respublikaçılardan daha demokratik bunlar atırlar. Daha doğrusu Amerikanın maraqları öz yerində. Amerikanın maraqları əsaslı hər şey onların siyasətində. Amma şəxsən mənim fikrimdir ki, Obamanın prezidentliyi daha uyğun gəlir. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyada demokratiyanın geniş yayılmasına demokratlar daha çox təhvə verilir, nəinki respublikaçılar. Amma əslində siyasətlər eynidir, maraqlar eynidir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus eşidək.
Mənim üçün fərqi yox. Fikrimcə Amerikanın indiki siyasəti o qədər prezidentin liçnəsindən asılıdır, şəxsiyyətindən asılıdır. Mənim üçün o qədər buna fikir vermirəm.
Bu, Bakıdakı qeyri-hökumət təşkilatları liderlərinin Amerikadakı prezident seçkilərinə və onun nəticələrinə münasibətləri barədə sorğuydu. Amerikadakı prezident seçkiləri haqda hər şeyi bilirikmi? Niyə, məsələn, Amerikadakı seçkilərdə iştirak edən Obamanın mənsub olduğu Demokrat Partiyasının simvolu uzunqulaqdır? Romney'nin Respublikaçılar Partiyasının simvolu isə fildir. Bu rəmzlər necə yaranıb? Halbuki bu rəmzlərin 200 illik tarixi var. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Demokratların simvolu olan uzunqulağın az qala 200 yaşı var. Bu rəms 1828-ci ilin prezident seçkilərindən qalmadı. Demokratların namizədi Andrew Jackson müharibə qəhrəmanı idi. Britaniya ordusu ilə 1812-ci il savaşından və Aborigen əhali ilə 1-ci Seminol döyüşlərindən sonra. Onun kampaniyasının devizi xalqa idarə eləmək imkanı verin idi. Jackson rəqibləri onu populizmdə ittiham eləyərək Jackass, eşşəy adlandırırdılar. Amma Jackson nəinki bunu vecinə alır, hətta acığa uzunqulağı öz seçki kampaniyasının simvoluna çevirir. Prezident seçkilərindən sonra isə oponentləri ona eşək deməkdə davam edirlər, tərs olduğunu qabartmaq üçün. Amma uzunqulağın demokratların Flint-sə respublikaçıların simvoluna çevrilməsinin əsas səbəbkarı bir rəssam olub. Harper's Weekly jurnalının karikaturaçısı Thomas Nast. Onun 1870-ci ildə çəkdiyi karikatura diri eşək ölü şirə şıllaq atır adlanırdı. Eşək müharibə əhdarlarının simvoluydu, şir isə yenicə dünyasını dəyişmiş Edwin Stanton'ın. Edwin Stanton 1861-65-ci illərdəki vətəndaş müharibəsi zamanı Respublikaçı Prezident Lincoln'un müharibə üzrə katibi idi. Savaş zamanı demokratlardan ibarət olan və Amerikanın şimalındakı bir sıra nüfuzlu qəzetlərə sahib olan müharibə əhdarları cənubdakı quldar ştatların ordusu ilə sülhə çağırırdılar. Rəsimdən karikaturaçının da müharibə əhdarlarına simpatiyasının olmadığı görünür. O, yenicə dünyasını dəyişən keçmiş müharibə üzrə katibə rəğbətini bu formada ifadə eləyir. 1871-ci ildə isə həmin rəssam respublikaçıları fil şəklində təsvir eləyir. Bununla onlara xəbərdarlıq eləyir ki, başları partiya daxili çəkişmələrə qarışdığı üçün qarşıdan gələn seçkini uduza bilərlər. Amma bu iki heyvanı necə deyərlər əbədi olaraq ABŞ-da ən iri iki partiyanın simvoluna çevirəcək karikaturanı Thomas Nast 1874-cü ildə çəkir. Həmin il noyabrın 7-sində söz gedən jurnalda çap edilən və 3-cü müddət təlaşı adlanan karikaturada fil, şir dərisi geyinmiş eşək və başqa meşə heyvanları təsvir edilir. O zaman respublikaçı Ulis Grant 2 dəfə prezident seçilmişdi və ehtimal var idi ki, o 3-cü dəfədə namizədliyini irəli sürəcək. Onda konstitusiya hələ bunu birbaşa qadağan eləmirdi, sadəcə Amerika dövlətinin banilərindən olan və ölkənin ilk prezidenti seçilmiş George Washington böyük nüfuzuna baxmayaraq 2 dəfədən çox prezident olmaqdan imtina eləmişdi və bu ondan sonra bir ənənəyə çevrilmişdi. Grantın 3-cü dəfə seçilmək ehtimalı demokratlar tərəfindən qəzəblə qarşılanmışdı. Onlar bildirirdilər ki, bu demokratiya zərbə olacaq və ölkədə imperiyaçılığa, sezarizmə aparıb çıxaracaq. Karikaturada şir dərisi geyinmiş uzunqulaq demokratların rəmzidir. Həmin eşyənin üzərinə sezarizm yazılıb. Həmin eşyə meşədəki bütün heyvanları qorxudub pərən-pərən salır. Rəssam demək istəyir ki, demokratlar cəmiyyətə 3-cü müddət panikası yaşadırlar. Rəsimdə üzərinə The Republican Vote yazılan fil də hürkür və bu da Respublikaçılar Partiyasının öz daxilində də Grantın 3-cü müddətə seçilməsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarına işarədir. Yekunda partiya özü də Grantın 3-cü müddətə namizədliyi istəyinə yox demiş, ayrı namizəd seçmişdi. Nas sonralar da fil təsvirindən respublikaçıları rəmzləşdirmək üçün istifadə eləməkdə davam etdi. Bir müddət sonra isə respublikaçıların özləri də bunu simvol kimi qəbul elədilər.
Amerikada siyasi rəmzlərdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Yenidən Bakıya qayıdırıq. Milli Məclisdə parlamentin 5 komitəsi gələn il büdcə layihəsini müzakirə elədi. 6 komitə isə sabah müzakirə eləyəcək. Plenar iclasa bu layihə artıq təklif olundu. Ancaq o da təklif olunur ki, maliyyə nəzarəti gücləndirilsin, hətta qanun da qəbul olunsun. İlqar Rəsul xəbər verir.
Büdcə vəsaitlərinin 50%-ə yaxını investisiya layihələrinə ayrılır, amma həmin vəsaitlərin necə xərclənməsinə nəzarətlə bağlı hər hansı bir mexanizm yoxdur. Ona görə də dövlət maliyyə nəzarəti haqqında qanun qəbul edilməlidir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov noyabrın 6-sında parlamentin 5 komitəsi 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsini müzakirə edərkən belə deyib.
Yəni biz əgər əsaslı tikintiyə, investisiya layihələrinə 10 milyard manat vəsait ayırırıqsa, külli miqdar vəsait, bu təxminən 10 il bundan qabaqki büdcədən 10 dəfə artıqdır. Yəni buna niyə biz nəzarət mexanizmini axtarıb tapmamalıyıq? Bunun üzərində işləmək lazımdır və mən Samir müəllimdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, ümumiyyətlə, maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsi barədə bizə məlumat versin.
Maliyyə naziri Samir Şərifov isə investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarətlə bağlı problemin olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, nazirlik yanında fəaliyyət göstərən müvafiq qurum, yəni Dövlət Maliyyə Nəzarət Agentliyi və Hesablama Palatası bu məsələnin öhdəsindən layiqincə gəlirlər.
Hər iki qurum tərəfindən tərtib edilən iş planı aramızda əlaqələndirilir. Amma belə bir qanuna doğrudan da ehtiyac varsa da burada mən problem görmürəm.
Layihəyə görə 2013-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 19 milyard 154 milyon manat, xərcləri isə 19 milyard 810 milyon manatdır. Sənəddə dövlət investisiya xərcləri üçün 7 milyard manat ayrılıb.
İlqar Rəsulov parlamentin komitələrindən reportajını dinlədiniz. Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosunun Öqtas saytından oxuya bilərsiniz. Eyni zamanda dəqiqə bə dəqiqə Amerikada prezident seçkilərini izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.